Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la dexepan de Augusto 2016. Tasco de la discipoi de Iesuo estas resti je la servo alla vivo cae la cunulezzo, cun coro capabla cortuscigi pro la homai besonoi. Dum la cimatena general audienzo en Aulo Paulo la Sesa en Vaticano, Papo Francisco commentis la evangelian raconton pri la multobligo de la panoi cae fiscioi, clarigante che Cristo volas ciam cun treni sia in disciploin en la attesto de misericordo. Francisco, antaucio, reliefigis la conduton de Iesuo, quiu desiris apartigi en deserta loco, sed quiu poste cortuscigis pro la homa masoi quiui sequis lin, piedirante la urboi alla bordo della lago, quiun Iesuo trairis per scipeto. Iesuo ne estas malvarma, lia coro ne estas malvarma, diris Francisco quiu aldonis. Iesuo capablas cortuscigi. Unu flanque li sentas sin ligita al tiu homa maso, cae ne desiras che gi foriru. Ali flanque li besonas momenton de solezzo, de pregiado cun la patro. Multa foie li pasigis la nocton pregiante cun sia patro. Lia compato ne estas ne definita sento. Gi montras male lian tutan desiron resti apud ni, cae savi nin. Li tre amas nin, cae li volas esti proxima al ni. Unue, gi estas compato, quiu farigias concreta, quiu movas manoin cae coron, cae quiu, en la menciita evangelia raconto, signifas doni mangi al miloi da personoi quiui sequas sian maestron. Due, lacun trenado. Iesuo, clarigis la papo, volas zorgi pritiui quiui sequas lin, sed farition cune cun la disciploi. Li faras miraclon, sed gi estas la miraclo della credo, della pregio cun compato cae amo. Tial Iesuo dispezigis la panoin, cae donis ilin al siei disciploi, ciui sia vice donis ilin alla homa maso. La signoro iras renconten alla besonoi della homoi, sed li desiras igi ciun el ni concreta partoprenanto en lia compato. Tria elemento al quiu Francisco al tiris la attenton estas la beno quiun Iesuo donis alla panoi cae alla fiscioi antau ol ili estu disdonatai alla homoi. Ili estas la samai gestoi, rimarcigis la papo, quiun ciu pastro faras ciam li celebras la Eucaristion. Cae la cristana comunumo, daure renascigianta el tiu ci comunio, estas vocata esti cie iela servo alla vivo cae alla cunu lezzo. Travivi la cunulezzon cun Cristo, finis Francisco, tute ne signifas do resti passivai, nec sin fortiri la ciutaga vivo. Male, gi pli cae pli enigas nin en la rilaton cun la viroi cae virinoi de nia epoco, por proponi al ili la concretan signon della misericordo cae zorgemo de Cristo. Iesuo volas atingi ciuin, por alporti al ciui la amon de Dio. Pro tio, li igas ciuin un credanton servanto de misericordo. Pliai informoi pri Papo Francisco. Li nomumis prefecto de la nova ecclesia administro faco por la laicoi, la familio cae la vivo, monsignoron Kevin Joseph Farrell, quiu estis gis nun episcopo de Dallas, Usono. La nova administro faco, oni legas en la mem iniziata decreto de Papo Francisco, titolita Sedula Mater, Zorgema Patrino, jus publicigita, al prenos la unuan de septembro la competentezoin cae la funccioin gis nun appartenantain alla Papa Consilio por la laicoi cae alla Papa Consilio por la familio, ciui cesos existi. Gi estas, scribis la Papo in sia mem iniziata decreto, conformigo della institutioi della Roma Curio cun la situazioi de nia epoco, adaptigante ilin alla besonoi della universala ecclesio. A parte, oni desiras proponi subtenon cae helpon alla laicoi, alla familio cae alla vivo, porche citiui subteno cae helpo estu activa attesto pri la evangelio en nia epoco, cae esprimo della bonezzo della ilacetanto. Monsignoro Kevin Joseph Farrell nascigis la 2 de septembro 1947 en Dublino, Irlando. Post eniro en la congregazio della Legiano de Cristo, li pastrigis en 1947. sep de coc. Iama help episcopo de Washingtono, de 2007 li estas episcopo de Dallas. Hodiau post tagmese Papo Francisco acceptis en la cabineto de Aulo Paulo la Sesa in Vaticano la presidenton de la Franza Respublico, François Hollande. Temis pri privata visito. Post la interchangio de donazoi, ocasis la rencontro cun la Papa Stat Secretario Cardinalo Pietro Parolin. Post la mordo della maliuna pastro Jacques Hamel, gorgio trancita la 26 de Julio, fare de du iunai franzai terroristoi el Magreba origino, dum li celebris la meson, Hollande telefonis alla papo por esprimi sian proximezon. Francisco, dum la voyaggio al Pollando, dankis lin lau speciala maniero, char li contactis lin kiel frato. Kiam pastro estas attaccata, diris Hollande, la tuta Francio estas trafita, al donante che oni faros cion eblan por protecti la pregeio in Francio. Papo Francisco iam acceptis Hollande la 24 de januaro 2004. La papo esprimis en telegramo sian condolenzon pro la victimoi estigitai della serio da gravegai bruligoi, ciui trafis quelcain regionoin de Portugalio. Mult nombrai estas la sen heimuloi, cae grandega la natura catastrofo estigita della flamoi. Consternita e la informoi, la papo esprimis solidarezon, cae spiritan proximezon alla sen heimuloi, dankemon por tiui ciui luctas contra la flamoi, cae li levis pregi favore al baldaua risanigio de vunditoi, cae condolenzan pregion por la victimoi. Culturo della accepto cae solidarezzo rilate al migrantoi, a parte. Papo Francisco desiris renovigitan sindevigon favore al tiuici valoroi, porque gipovu maturigi cela ghionuloi, ciui partoprenis en la cunveno mediterraneo, maro de pontoi, occasinta en Santa Maria di Leuca, suda Italio. En sia messaggio, Francisco instigas pritaxi la ceston de multai fratoi cae fratinoi migrantoi, eblezzo por homa cresco, por rencontro cae dialogo inter culturoi cae religioi, sam ciel ocaso por attesti la evangelion della caritato. Maria nin instigas ancau pensi alla virinoi subpremitai della peso della vivo cae de perfortagio, alla virinoi sclavinoi de superaltrudoi. Tion diris la papo dum la angeluso antau hiero de quinan de Augusto, soleno della cielen preno de Maria. Li levis pregion porche la persecutatai virinoi, senigitai ie digno, victimoi della commerzado de homai estuloi, povure trovi vivon de pazzo iustezzo cae amo. Ancora u ocase della Angeluso por la festo della Cielen Preno de Maria, Papo Francisco lancis el coran pazzo al vocon por Democratia Respublico Congo. Mia penso, diris Francisco, iras alla loggiantoi de Norda Kivu, giusto date trafitai de novai massacroi, chiui de longa tempo estas faratai mese de hontinda silento, tiui victimoi bedaurinde estas parto e la multai sen culpuloi, chiui ne havas influon sur la monda opinio. Textoi della lastai twittera i messaggioi de Papo Francisco, pubblicigitai per conto Pontifex. Mi confidas vin alla patrinezza zorgemo de nia patrino, chiu vivas en la gloro de Dio, cae ciam accompanas nian iradon. En la cruzo ni povas tusci la misericordon de Dio, cae lasi che nin tusciu lia misericordo mem. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo. Laudetur Jesus Christus.